De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves ímonos ata a sede do Ceira, ímonos ata o Castelo de Santa Cruz, porque ali hai esta mañá en encontro da Sociedade Galega de Educación Ambiental co director do Ceira, con Carlos Vales. Así que aproveitamos que están ali a xente da Sociedade Galega de Educación Ambiental para coñecer un pouco máis esta entidade, para falar tamén de como está a situación ambiental en Galicia, etcétera. Temos comunicación telefónica con Sabela Ávalo, da Sociedade Galega de Educación Ambiental. Sabela, moi bo día.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Leiros. Bueno, xa hai aí na sede do Ceira unha reunión co director de ese organismo, con Carlos Vales, unha reunión da vosa sociedade, non? Da Sociedade Galega de Educación Ambiental, da que forma parte, creo que tamén, o propio Vales, non?
Pois sí.
Bueno, primeiro, contanos que é a Sociedade Galega de Educación Ambiental.
Pois mira, a Sociedade Galega de Educación Ambiental é unha asociación que se formou no 2001 por xente que daquela pois xa empezaba co tema de educación ambiental, que siguen hoxe en día traballando na educación ambiental e que pouco a pouco foise construindo un pouco a forma do educador ambiental, non? Esta asociación é unha asociación pequena, pero que representa unha boa parte de os educadores ambientais de Galicia e pretende un pouco reivindicar esa forma,
esa como, figura tamén, non?
Esa figura como profesión, e de feito foi cambiando no tempo, agora xa está como profesión. Cando se empezou na ESGEA todavía non se recoñecía como tal, e agora pois sí, non? Entón, a ESGEA un pouco que pretende é traballar os temas de educación ambiental dun xeito reivindicativo, pedindo que a educación ambiental estea na administración pública, nas empresas, no ensino e demais. Esta profesionalización da que falaba antes, traballando que se recoñeza como tal e que este valorada como tal. E despois tamén ten unha parte que fai formación, non? E levamos dende o 2001 pois facendo diferentes actividades formativas en torno á educación ambiental, que despois, se queredes, podo contar un pouquiño as que estamos a facer agora, non? Pero
perfecto.
Un pouco basicamente a ESGEA dedícase a isto.
Falabas antes de un pouco do recoñecemento. Non sei se existe unha categoría laboral ou profesional de educador ambiental.
Sí, existe como tal, aínda que está dentro de unha categoría máis amplia tamén de educación do tempo libre, demais, pero sí que existe, xa podes decir que eres educador ambiental, e hai un epígrafe que é de educador ambiental, non?
Como está a situación da educación ambiental en Galicia? Porque, no vosso campo entran, falábamos dunha categoría de laboral, de educador ou educador ambiental, pero supoño que dentro desa categoría pois hai moitos profesionais, non, que poden vir de diferentes lados, non, por decirlo así.
Sí. De feito, a característica dos educadores ambiental é que é multidisciplinar.
Claro.
Podes atoparte un educador ambiental que é biólogo, que é químico,
por
ou
eso,
que é técnico,
o ambientólogo, en fin, claro.
Hai infinitos, non? Entón, tampouco, ata fai pouco, tampouco había como unha formación reglada, non? Eran formaciones non regladas, pois que a xente pois facíamos ou ben aquí na Ceida, ou ben na CNEAN, ou diferentes cursos que te podían formar, aparte de a experiencia laboral.
A experiencia ou a profesión que tiveras,
claro. Dende fai uns anos, creo que xa é o terceiro ano que sale un ciclo formativo en un instituto de Pontareas, que é o único que se está facendo agora en Galicia, non? E desde fai tres anos sí que están salindo xa pues, unha formación, digamos, que reglada, non? Uh-huh. Entón, os educadores ambientais poden ter esa formación reglada, pero tamén poden ser, pues, como decía Steven antes, claro. Os ambientólogos ou claro. Eu son química, por exemplo, uh-huh. E irte formando en diferentes... En diferentes cousas.
Por certo, que papel xogan centros como Oceida, non? Nesa, digamos, posta ao día ou nesa reciclaxe que un pouco tedes que ter ou teñen que ter aos educadores ambientais?
Pois Oceida, hoxendía, pois, está a facer formación, non? Para os educadores ambientais e ata agora, pois estivo eso, facendo formación para os educadores ambientais, non?
Ou a necesidade de que existan tamén, digamos, institucións de carácter público, non? Como é o caso do CEIDA, supoño que é fundamental de a hora de, bueno, pues de ir fomentando ou realizando pues, cursos de formación ou de especialización en diversos campos, non?
Sí, é fundamental e a veces escasa, porque de feito nos agora estamos a organizar as 7ª Xornadas Galegas de Educación Ambiental que viña desenvolvendo a Consellería de Medio Ambiente dende fai bastantes anos, pero dende o 2009 non fai. Entón, nos agora a SGEA queremos recuperalas e imos, para outubro, imos facer unhas Xornadas Galegas de Educación Ambiental donde o que queremos cuestionar é eso, non? Si a educación ambiental deberá ser un servicio público, non? Uh-huh. Porque nos creemos que é fundamental e... non só non está, sino que está a desaparecer o pouco que había, non? Costou ao longo dos anos que for entrando, hai unha estrategia galega de educación ambiental en algunhas comunidades autónomas están coa segunda estrategia de educación ambiental e aquí está todo pois bastante paralizado, non? Entón, nos en estas xornadas o que queremos é poñelo a debate, non? E van a ser unhas xornadas onde precisamente se este un pouco cuestionando isto, non? Que a educación ambiental deberá ser ou deber estar dentro dos servicios públicos porque consideramos que é fundamental no ensino, na administración,
tamén,
nas
tamén, empresas. Sabela, no ensino formal debería ter cabida ou presenza a educación ambiental.
Sí, por suposto. E, de feito, o ten. O sí. Que pasa que se complica moito porque como... Si non hai unha axuda donde, pois, ata non fai moito, había na Consellería programas de educación ambiental enfocadas aos centros educativos e cada vez hai menos, non? Donde son os mestres os que teñen que un pouco traballar estas actividades cando é algo transversal, non? E debería estar constantemente claro. no ensino, non? En todos os niveles.
Falamos desas xornadas galegas de educación ambiental que se van a celebrar cando?
En outubro, en mediados de outubro. En breve sacaremos a información.
Son, por tanto, unhas xornadas que están pensadas para, digamos, os educadores ambientais ou para toda a xente, digamos, que se move neste mundo de educación ambiental, non?
Sí, para toda a xente que se move en este mundo, incluso queremos abrir a, pois, grupos ecologistas, empresas e demais, para que existe ese debate e podamos entre todos un pouco ver cal é o camiño que debemos seguir, non? Que non se quede o concepto de que a educación ambiental ten que estar nunha aula de natureza ou nun parque natural, non, sino a educación ambiental ten que estar en todos os ámbitos, non?
Por suposto no ámbito educativo, claro.
E por suposto claro, no ámbito educativo, claro, non? Sí. Pero que non se quede só aí, sino que ten que estar en todos os ámbitos, non? Uh-huh. Un pouco esa é a idea.
Perfecto. Bueno, Sabela, hoxe tedes un encontro aí na sede do CEIDA con Carlos Vales. Supoño que tamén un pouco na liña de reivindicativa, non? En ese caso de intentar pois implicar as institucións como o CEIDA nesa idea, non?
Sí, en esto estamos un pouco propoñendo cursos aquí no CEIDA, uh-huh. E tamén transmitindo, pois agora estamos cunha parte dentro da nosa parte reivindicativa, estamos cunhas alegacións que fixemos fai pouco a Consellería de Medio Ambiente que saíron a concurso a xestión das aulas de natureza e parques naturais, e fixemos unhas alegacións, posto que nos parece abusivo a forma que se lle dá a contratación, ¿no? Porque si queremos que contraten profesionais, queremos que os contraten sendo profesionais e cunhas condicións dignas, ¿no?
Sí, claro.
Entón, isto é algo que tamén estamos un pouco transmitindo dende outras institucións para que se dé a coñecer, ¿no? Que non estemos non solos en isto, porque lle afecta a moita xente, ¿no? Lle afecta a biólogos, lle afecta a técnicos, lle afecta a moita xente, non? Entón, un pouco, tamén estamos transmitindo estas cuestións.
O sea, tedes a impresión de que digamos, está como menos valorada, en este caso, por parte das administracións, a figura do educador ambiental?
Moito, moitísimo. Sí. Non só menos valoradas, como decía, sino que está casi desaparecendo. Si xa costou que entrara, non? E entrou porque é algo que non é porque estemos nós, sino porque saben da legislación que
está, sí, a propia tamén, supoño que a propia sociedade cada vez exixe máis tamén,
claro,
non? En ese caso.
Un repunte aí cando foi o Prestige, que todo o mundo pois sí, se visualizou esta figura, non? Pero agora está como desaparecendo, non? Porque en tantos recortes isto...
A crisis é unha excusa perfecta, non? Moitas veces para estas cousas.
Os educadores ambientais dende a crisis estamos todos pois intentando eso, visibilizar a nosa profesión e a importancia dela, non?
Claro.
E recamiñala a moitos sectores, non?
Pois, Abel Abalo, moitísimas gracias por atender a nosa chamada de Radio Leiros. Gracias por contarnos un pouco máis toda a problemática, non? Que atañe a esta profesión, a este traballo, a educación ambiental. Moitísimas gracias, repito, e hasta outra ocasión.
Moitas gracias a vos.
Veña, hasta logo.
Verdes olhos negro pelo, seu corpo de fría prata verde, que eu te quero é verde.
Pois a Sociedade Galega de Educación Ambiental, que hoxe ten un encontro co director do CEIDA, con Carlos Valles, na sede deste organismo, no Castelo de Santa Cruz. Falábamos con Sabela Ábalo.
De luns a venres, en Radio Leiros, Outra Mirada.
En o último tramo de Outra Mirada, pois repaso, como sempre, as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, que é o diario dixital que publica esas grabacións en exclusiva, esas grabacións secretas do Ministerio do Interior. Fernández Díaz titula "Esto a Fiscalía afinacho". Na última parte da primeira entrevista entre o Ministro do Interior e o xefe da Oficina Antifraude de Cataluña, Fernández Díaz deixa claro, ou deixa ben claro, que pretende filtrar a prensa a fin datos que poidan destruir a carreira de políticos soberanistas cataláns e que vai a presionar a Fiscalía para que emprende investigacións comprometedoras, tal e como se escoita nas grabacións obtidas en exclusiva por público.es, que publica tamén exclusiva este diario. De Alfonso é o xefe da Oficina Antifraude de Cataluña. "Por ser noble, por entregarme sempre ao meu traballo, atópome en estas circunstancias". O director desta Oficina Antifraude de Cataluña afirma no Parlamento que é un home digno, recto, honrado e serio. Hai estupor na audiencia de Barcelona diante da posibilidade de que de Alfonso regrese como xuiz. Fernández Díaz négase a dimitir e ataca: "Esta é unha actuación delictiva, mezquina e mafiosa", di o ministro de Interior en funcións, que lamenta que ninguén da oposición condenara esta actuación delictiva e mezquina, que só busca facer dano a un partido e a un candidato. En todo caso, un partido e un candidato que buscaba, desde a acción de goberno, facer dano a rivales políticos, parece, non? O ministro conspirou co xefe da Oficina Antifrao Catalana para fabricar escándalos contra Esquerra Republicana e Convergencia Democrática, titula tamén este diario. Colau faise eco do caso para apelar a Rajoy: "Váyase por decencia ou votaremos nas urnas". Esquerra Republicana lanza un vídeo coas frases de Alfonso a Fernández Díaz para defender a súa honestidade. Tamén destaca este diario que Interior encargou a policía investigar a Carme Forcadell e a Asamblea Nacional Catalana. Segundo a cadena SER, varios informes aseguran que algúns membros da Asamblea da ACN pertenceron a Terra Lliure, da Asamblea Nacional Catalana, ou colaboraron con ETA. Forcadell asegura que é un ataque moi grave contra da democracia. Tamén destaca este diario xa noutra orde de cousas, en clave de Brexit, que a Unión Europea activará o estatus especial para o Reino Unido si permanece na Unión Europea. A gran coalición chamada IBEX 35 titula e di que en 2013, mentre España era rescatada pola Unión Europea, se agravaban os recortes, aumentou a transferencia de gobernantes do PP e do PSOE a empresas claves. A empresas clave, o IBEX 35 convertíase no goberno na sombra. Castela e León anatomía do gran bastión do Partido Popular e outro dos titulares. Vivenda e banca, os abusos do poder financiero ao descuberto. Tamén di que o avión Solar Impulse 2 aterrizou con éxito en Sevilla tras 3 días despois de despegar de Nova York. En el diario.es, pois, destacan que hai alarma no Ministerio do Interior pola xubilación de 3 figuras clave da guerra suxa contra a oposición. Fala das grabacións de Fernández Díaz e di que un dos comisarios implicados nas maniobras, José Luis Olivera, foi elexido para sustituir ao seu máximo responsable, Eugenio Pino, que se xubila. O anuncio estaba previsto para o mércores pola mañá, ata que a conversa publicada provocou o desconcerto na sede do Ministerio do Interior. En Barcelona, centos de persoas pediron a dimisión de Fernández Díaz pola trama contra políticos independentistas. No exterior, a prensa internacional recolle as maniobras contra independentistas, maniobras do ministro do Interior, de Fernández Díaz, e Televisión Española silenciou as escoitas do ministro do Interior, como non podía ser de outro xeito. 4 anos de guerra suxa policial contra a oposición estouran o PP na víspera das eleccións, titula tamén este digital. E Fernández Díaz propuxo utilizar a Fiscalía para acelerar a publicación dun caso contra a Convergencia Democrática de Cataluña. Tamén di que a policía realizou informes para criminalizar a Forcadell. Que Rajoy encoméndase a El Hormiguero, encomenda a El Hormiguero broche da súa campaña electoral, e que Pablo Iglesias ou Pablo Manuel Iglesias pregúntase, dentro 20 de hai varios relatos en pugna e un deles é a figura pública de Pablo Iglesias. Tamén di este diario que estamos seguros de que Rajoy non vai a bloquear a situación para defender a súa silla. Nunha entrevista con Villegas, a nosa preferencia, di, para pactar sempre vai ser iniciar negociacións coa lista máis votada, di o vicesecretario xeral de Ciudadanos. Non son belixerante coas mareas, eu aplasteinas, di Abel Caballero nunha entrevista que publica tamén el diario.es. Si PSOE e Unidos Podemos suman en escaños, van a ter moi difícil explicar que non haxa acordo. Podemos xenera unha ilusión enorme en campaña e unha desilusión enorme cando pasan as eleccións, afirma a directora de MyWorld. En Infolibre destacan neste digital que o PP intenta usar o caso Fernández Díaz para reforzar o seu discurso anti-independentista. Os conservadores tratan de desviar o foco, sementando dúbidas sobre a actuación dos independentistas neste escándalo, e aproveitano para darlle máis forza ao seu discurso de España se rompe. Sosteñen que o obxectivo da filtración é debilitar o PP para allanar o camiño cara á ruptura de España. Forcadell exixe saber si foi seguida por Interior por razóns políticas, e tamén fala da guerra policial que marcou a xestión do ministro Fernández Díaz. Por último, decir que en este periódico a columna de Jesús Maraña titúlase "O de Rajoy ao seu ministro non é normal". Di que non é normal que, entre outras cousas, que o ministro responsable da Seguridade do Estado faga indicacións e suxerencias ao xefe do órgano autonómico contra o fraude en Cataluña, que non é normal que o ministro se ofreza, aínda sabendo que os supostos indicios son débiles, segundo o xefe de antifraude, a facer unha xestión coa Fiscalía Xeral do Estado. Non é normal que o uso de recursos públicos, humanos e materiais para forzar a fabricación de un escándalo que ensucia a imaxen dos adversarios políticos. Non é normal que o ministro e o director de antifraude se plantexen incluso a externalización da investigación. Non é normal que o ministro afirme nunha das súas conversas que o presidente do goberno sábeo e presuma ante Daniel de Alfonso da súa amistade e confianza con Rajoy. Non é normal que Rajoy recurra por enésima vez á ignorancia como excusa. Non é normal que Rajoy, entrevistado este mércores en Onda Cero, sosteña ao tempo que non sabe nada destas conversas, pero que jamás dentro do seu goberno se produciron filtracións interesadas. Non é normal a capacidade de Rajoy para seleccionar non xa altos cargos, varios deles no cárcere e decenas deles procesados, sino tamén as súas amistades máis íntimas na política. Non é normal a reiteración da divulgación de dosieres policiales que sobre dirigentes e grupos políticos sin que cheguen a abrirse, que son filtrados despois á prensa amiga. Non é normal que poida gravarse unha conversación no mismo despacho do ministro do Interior, etcétera, etcétera. Non é normal moitas das cousas que pasan e non é normal que o desparpajo con que o goberno e o PP pretenden difuminar a gravedade do contido destas conversas. Bueno, pois en un minuto, menos dun minuto, Paris Ares, achéganos tamén algúns dos titulares do diario El Mundo, que non sei se falan do ministro do Interior ou non, ou das grabacións ou das conversas, Paris.
Algo sí, algo sí. Algo sí, e bueno. Titula El Mundo, porque, bueno, ao principio non falaban ninguén, non? Xa. Pero, bueno, agora xa, que a cousa é bastante gorda.
A cousa, sí, gorda.
Moi gorda. E daquela di que o Partido Popular sostén que a actuación de Fernández Díaz non lle pasará factura o domingo nas Furnas. Tamén hai subtitulares que di creen que hackear un móvil, Rajoy respalda o seu ministro, así son as grabacións, Televisión Española omite as grabacións. Tamén que o PSC querélase contra de Alfonso e installe a que tire da manta. E despois hai outros titulares, si gaño Brexit, a Unión Europea está morta, última enquisa, un 52% en contra do Brexit. Por último, que as declaracións de Pedro Sánchez, o problema con Iglesias foi o seu sillón e Cataluña. Estes son os titulares, xosé.
Bueno, pues hay un titular en El País, muy suxerente, de Alfonso, que é o xefe desa oficina antifraude de Cataluña. Albert Rivera veu a antifraude e pediume que lle dira algunha cousa. Isto que di, o que publica ahora mismo en portada o diario El País. O director do organismo comparece no Parlamento por el caso das grabacións e tras abocar aos parlamentarios por tratar de destituílo, asegurou que nada do que fixo é ilegal. Asegurou eso, que Albert Rivera veu a antifraude, pediume que lle dera algunha cousa. A Policía Patriótica estoura o goberno en plena campaña electoral e outro dos titulares. Tamén fala do Brexit e di que as bolsas encaran o alza o referéndum no Reino Unido. En fin, con esto rematamos esta outra mirada de hoxe, e tamén a outra mirada esta semana, porque xa saben, mañá día do San Xoán é festivo, é festa, e por tanto, desde aquí desexámoslles que pasen unha boa noite de San Xoán, que a disfruten moito. Mañá, xa saben, é festivo, así que por tanto hai tempo para descansar. Agora continuamos coa nosa programación habitual.